No niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän seuraavaan ohjelmaan täällä evankeliumijuhlilla. Eli se on tämmöinen paneelikeskustelu. Tänne on kaikki meidän panelistit jo saapuneet. Ja me ollaan ihan sovittu, että sinutellaan tässä, että on sellainen mukava tunnelma keskustella. Varmasti kaikkia hiukan jännittää, niin tehdään tästä semmoinen kotoinen tilaisuus. Ja sieltä vielä, jos kahvikupin äärestä ennätätte sieltä alakerrasta, niin hopi hopi tänne saliin. Tämän paneelin aiheena on tähän asti on Herra meitä auttanut. Ja siellä ohjelmassa luki sillain, että elämä ei aina suju niin kuin Strömsössä, jos joku on semmoista telkkarisarjaa seurannut. Kaikenlaista vaikeutta voi tulla ja läheisille ja itselle ja siitä myös meidän panelistit tässä ovat kokeneet. Paneelihan on semmoinen, millä peitetään rososuutta ja epätasaisuutta, naulanjälkiä, maalintahroja, kaikenlaista, mikä halutaan pois näkyvistä. Paneelilla halutaan semmoista siistiä, kaunista pintaa. Mutta tänään elämänsä paneelia meille raottaa tosiaankin nämä 4 rohkeaa ihmistä. Ja mä heidät ihan nopeasti tässä ensin esittelen. Tervetuloa Anneli Räty tässä ihan laitimmaisena. Hän on seurakunnan kassanhoitajan ja lähetyssihteerin töistä eläkkeellä oleva. Ja tällä hetkellä omaishoitajana, ja hän on Järvenpäästä tänne tullut. Eikö se näin ollut? Olette Järvenpäästä? Helsingistä. Helsingissä hän asuu. Sitten täällä on meillä Kari Jauhonen, joka on puutarhuri ja koulunkäynnin ohjaajan töitä tehnyt. Ja nyt olet Kari työkyvyttömyyseläkkeellä ja tuut, oliko se Tampereen Hervannasta? Nyt meni oikein. Sitten Reijo Pyykönen, sä oot tehnyt maataloustyön johtajan töitä ja sitten torivalvojan töitä. Ja tuut Lempäälän Sääksjärveltä. Ja sitten Leena Pyykönen, sä oot lastentarhan opettaja ammatiltasi ja oot eläkkeellä ja oot sitten Reijon puoliso. Ja mukana täällä meillä on myös Reijo Vähälä, jonka ehkä nimen tunnistattekin, jotka olette vähän kauemman tätä maailmaa katsellut. Hän on korkeushypyn Suomen mestari ja Euroopan mestaruuden hopeamitalisti mies vuodelta 1969. Ja Reijo esittää meille runoja. Ja täytyy ihan sanoa, että tervetuloa rohkeat panelistit. Eiköhän me anneta pienet aplodit heille. Ihan ensin mä haluaisinkin kysyä, että mikä oli se ensimmäinen ajatus, kun teitä pyydettiin tämmöiseen paneeliin? Ihan kuka tahansa saa sieltä ensin vastata.
Mikä oli ensimmäinen ajatus, kun pyydettiin? Hetkinen, mitäs tämä tarkoittaa?
Jälleen kerran saa todistaa Jumalan hyvyydestä elämässä vaikeuksistakin huolimatta.
Minä mietin, että mitenköhän minä pärjään tässä. Eihän tässä vielä mitään vaikeuksia.
Ja mä ajattelin, että eikö niillä nyt ketään muuta ole pyytää.
Ja muakin sen verran tässä nyt jännitti tämä alkuun, että unohdin ihan sen, että voitaisiin tietenkin laittaa kädet ristiin vielä ihan aluksi. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä rukoillaan. Lähetä Pyhä Henki tänne meidän keskuuteen ja johdata näitä keskusteluja ja hoida sinä meitä tämän asian äärellä. Aamen. Ja semmoinen vielä tiedoksi, että tämä on kuultavissa myös netissä, eli tervetuloa kaikki netin ääressä olevat myöskin tähän tilaisuuteen mukaan. Elämähän on silloin, kun se sujuu, niin se on vähän niin kuin semmoinen palikkarakennelma, että siellä on palikat paikallaan ja tietysti hyvässä järjestyksessä. Mutta kuinka ollakaan elämässä tulee kaikenlaista ja voi olla, että palikkarakennelma sortuu tai ainakin horjuu. Ja mä nyt pyytäisin jokaista teistä ihan lyhyesti kertomaan siitä tilanteesta elämässä, vähän valottaa sitä omaa elämää ja sitä erityisesti, että milloin tai minkälaisia vaikeuksia siihen oman elämään on tullut, jonka kanssa oikeastaan niin kuin tähän paneelikeskusteluunkin nyt saavuitte. Ja se on varmaan semmoinen asia, että kun elämän tarinaansa rupeaa kertoa, niin siinä ei kovin lyhyt aika riitäkään, niin mulla on apuna tällaiset liikennevalot, että sitten kun rupeaa tuntumaan siltä, että pitäisi ruveta vähän lopettelemaan, niin mä näytän tällaista keltaista liikennevaloa. Sitten voi ruveta vähän niin kuin viimeistelemään sitä puheenvuoroansa, ja sitten kun pitää ihan oikeasti päättää lopettaa, niin mä voin näyttää tätä punaista. Mutta tuommoinen pari minuuttia henkilöä kohti niin on aikaa. Ja kuka teistä haluaa aloittaa, ei tarvitse mennä järjestyksessä ollenkaan. Joku rohkea sieltä. Tai kaikki te olette rohkeita, mutta ole hyvä.
Anteeksi, kun mä en tosiaan Leena. Kuule. Mulla on niin jotenkin menee tämä, että nyt lyhyesti kertoo niin kuin... Mitä se oli?
Saako sieltä jotenkin näitä äänentoistoja järjestettyä niin, että panelistit kuulee?
Kummasti kaikki, kun ne ei kuulu, ei se sanota vielä minun.
Joo, eli omasta elämästä se
nyt. No niin. Mä olen Leena Pyykönen. Ja ensimmäisen parkaisut Pyynikin pallokentän laidalla Marjatan synnytyssairaalassa keskellä sota-aikaa. Ja tämä sota, mistä äsken, minulla on tosiaan varmaan väärässä korvassa nämä kuulokkeet, mutta kuulin sen verran ihan, että oli hienosti kerrottiin, niin sama olisin halunnut sanoa, että se jätti kyllä jokaiseen oman puumerkkinsä. Täällä siviilissäkin, mutta sota-aika oli silloin tosiaan ja Karjalan kannaksen suursota käymättä, kun synnyin. Ja minun kohdalla se merkitsi sitä, että biologiset vanhempani jatkoivat elämäänsä ilman minua. Mutta taivaallinen isä antoi minulle ihanan kodin, rakastavat vanhemmat, onnellisen lapsuuden ja huolettoman nuoruuden ja... Ja näin se elämä on mennyt, ja jos on vielä aikaa, niin sen verran, että se oli oma prosessi, kun äiti, niin hän oli sydänvika alun pitäen, joka on minut hoitanut, niin hän kuoli, kun mä olin 6-vuotias. Ja sitten se oli prosessi, kun isä meni uudestaan 2 vuoden päästä, niin siinä tuli omat ongelmansa, ja me oikeastaan löydettiin vasta aikuisina toisemme Tyynen kanssa, kun mä olin jo omillani ja toive ammatissani lastentarhan opettajana. Ja hän oli tärkein ihmissuhde, kun tuntui se esirukous uskovasta elämäntoverestakin vaan viipyvän. Mutta sitten Jumala vastasi, ja kun hän vastaa, hän antaa sopivan.
Kiitos Leena. Sulla on tosiaan hyvin varhaiselta vaiheelta ollut näitä vaikeita kokemuksia, mutta niiden yli on nyt menty. Haluatko Reijo jatkaa tästä?
Joo, kyllä. Minä olen syntynyt maalla ja siellä kasvanutkin. Mutta sitten minä kerron, minulla oli tapana, kun täällä asun Tampereella ja olin töissä Tampereella, minulla oli tapana käydä Ryttylässä syksyisin miesten päivillä. Ja niin minä sitten taas menin yksi syksy sinne. Ja siellä oli jokaisen meidän petien huovan päälle laitettu pahvilappu. Ja siinä oli Raamatun jaat. Ja minä luvin sen. Enkä minä siihen kiinnittänyt sen kummempaa huomiota, kun mä luin sen. se meni vaan siinä niin kuin muisten ohella. Vaan siinä oli tämmöinen teksti. Sinun tulevat päiväsi hän turvaa hetkestä hetkeen. Hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa. Sionin aarre on Herran pelko. Ja tämä Raamatun jae oli sitten myöhemmässä vaiheessa minulle hyvin rakas. Minä luvin sitä. No niin, minä nyt tällä hetkellä voisin.
No niin, mä oon Jauhosen Kari ja mä oon syntynyt 75 tuonne Kainuun Korpeen Kuhmoon ja sieltä sitten lähtenyt kasvamaan kituliaasti, mutta mun elämä on ollut nöyryyden ja tämmöisen kärsimyksen koulua oikeastaan toisaalta niin kuin toivoon johtavaa. Äiti kuoli 7-vuotiaana syöpään ja mä nyt tässä kertaan pikaisesti näitä ja sitten itse sairasin syöpää aivokasvainta 15-vuotiaana. Parannoin siitä ja sitten on ollut koulukiusaamista kaikenlaista heikkoutta siinä elämän varrella. Ja parannoin sitä syövästä tosissaan ja sitten olen käynyt lukioon ja puutarhakouluun ja tämmöistä. Ja ollut töissä omilla voimilla, mitä on ollut sitten. Ja tuossa nyt viimeinen tämmöinen nöyryyden koulutus Jumalalta oli, kun mä nyt 2009 tämä suntti, mikä leikattiin silloin, kun mulla se syöpä tuli aivoihin, niin jotain olisi kuollut, niin silloin letku laitettiin, että paine laski. Niin nyt sitten 2009 mä joudun tähän leikkauskierteeseen, missä taivallisen luku 7 leikkausen jälkeen mä sitten pääsin työkyvyttömyyseläkkeelle koulukäynnin ohi ja hommista. Kiitollisen Herralle on ollut siinä, miten Jumala on antanut toivoa. 93 vuonna tuli uskoon pari vuotta sen syövän jälkeen, sen alas sairastamisen jälkeen. Ja aina on jotenkin sellainen toivo paremmasta elämästä ollut, vaikka uskossakaan ollut siinä aikanaan. Niin Jumala on kyllä pitänyt huolen, antanut Raamatun sanan lohduttaa ja vahvistaa. Ja katse suuttuna taivaaseen päivä kerrallaan menee. Väsymystä on, katse on sekaava koko ajan ja tämmöistä, mutta Herra on hyvä. Jumala on hyvä kaikkien vaikeuksien keskellä. Lempikohta Raamatusta on, kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Siinäpä se elämä on tällaista. Taivas odottaa. Jees, ikuista.
Joo, minä olen tuolta Itä-Suomesta, kaukaa täältä. Ja mieheni on myös sieltä ja me lähdimme sitten nuorena parina, muutimme Raumalle. Ja 47 vuotta siellä olimme työelämässä ja sieltä olemme muuttaneet runsas 10 vuotta sitten Helsinkiin. Ja se muutto tapahtui tosiaan sen takia, kun todettiin mun miehellä Alzheimer-tauti. Ja lapset asuvat kuitenkin kauempana, tytär asuu Helsingissä ja toinen vanhempi pojista Järvenpäässä. No tänne sama matka on kyllä Raumalta kuin Helsingistä. Että tämmöinen tilanne oli meillä. Ja sitten 5 vuotta sitten niin minusta tuli virallinen omaishoitaja. Mun miehen on sairastanut tosiaan, tai paremminkin diagnosoitu 11 vuotta sitten tämä sairaus. Että se alkuaan eteni hitaasti, kun sai semmoista lääkitystä, joka hidasti, mutta nyt se on sitten siinä pisteessä, että hän on hyvin paljon poissa, sanotaan, elämästä. On mukana kyllä, kävelee ja syökin vielä itse, mutta muuten niin se liukuminen on tapahtunut tosiaan sitten. Että kyllähän minun nimeni parhaiten niin kuin tunnistaa ja aina kysyykin, että olethan sinä se Anneli, mutta mä oon sisko enemmän tai joku muu. Että tämä tilanne on tällä hetkellä. Asumme Helsingissä.
Kiitos teille. Ja ihan oikeastaan Karin sanoin, Kari joskus tuossa sanoi, että Jumala on antanut paljon kerrottavaa, niin teillä on kyllä paljon kerrottavaa. Nyt mä haluaisin oikeastaan, Anneli, sinulta kysyä, että Mitä ne semmoiset, jos pystyt tavoittamaan niitä tunteita tai ajatuksia, mitä mielessä liikkui silloin, kun miehesi sairastui ja tämä vaikeus tuli sun elämään? Mitä mielessä silloin liikkui?
No, se oli vähän semmoista ihmetystä. Ei sitä oikein niin kuin ymmärtänyt vielä silloin. Ja paljon olin kuullut tietysti sairaudesta, mutta en mä ollut syvemmin siihen paneutunut. Ja meillä kun se alkoi hitaasti, niin se samalla niin kuin se prosessi tuli itselle hitaasti. Koko ajan se on ollut mukana nämä yli 10 vuotta ja siihen tullut aina lisää. Mutta samoihin aikoihin, meillä on nimittäin 3 lasta ja lastenlapsia on kanssa, niin siinä tuli semmoista sairautta muutaman perheeseen ja monenlaista. Että se niin kuin jotenkin hämmensi, että no, tuleeko tätä vielä. Ja mä olen nimittäin sitten 90 lapsesta, niin sisarusten piirissä kanssa oli monenlaista. Että ihan selkeä ajatus, en osaa sanoa, mutta oli se semmoista ihmetystä ja semmoista, että mitä nyt tuleman pitää.
Oli semmoista epävarmuuden.
Oli paljon.
Aikaa, paljon epävarmuuden tunteita varmaan. No mitäs Kari, sä olit tosi nuori silloin, kun sä sairastuit, 15-vuotias. Niin mitä se sairaus silloin, mitä se merkitsi sun elämässä, sun opiskeluissa, kaverisuhteissa ja ihan itsenäistymisessä, muistatko?
No ehkä se itsenäistymisprosessi nyt pysähtyi sitten, että kun oli täysin isän ja äidin varassa, niin isä kuljetti Oulussa sairaalassa hoidossa ja siinä kasvatti nöyräksi kyllä ja heikkouteen siihen, että muut auttaa ja pitää huolta. Ja kyllähän se oli kasvatussa tulevaisuutta varten sitten, että mä sitten parin vuoden päästä tuli uskoon, nöyryin Jumalan edessäkin, että kyllähän se oli lopulta yksi hyvä kokemus, että itsenäistymistä se ei kyllä paljon edistänyt sinänsä, mutta
mutta jotain muuta hyvää. Siihen voidaan palata vielä myöhemmin.
Kärsivällisyyttä ja toivoa.
Joo, keskustellaan vielä myöhemmin lisää siitä, voiko kärsimykseen liittyä myös jotain hyvää. No entäs Leena ja Reijo, minkälaisia tuntemuksia silloin tulee tai mitä ajatuksia te tavoitatte siitä, että silloin kun elämässä on oikein vaikea tilanne ja vaikeita asioita, niin
niin kuin Reijo äsken kertoi tuon Raamatun lauseen, niin se oli 09 ja sitten 2010 mentiin sitten Koskikeskukseen ja siellä sanottiin, että teillä on kasvain, iso kasvain ja se oli imusolmukesyöpä. Ja, niin kyllä siinä riisutaan ja se, jos mä oon sellainen tunneihminen, että niin kuin mä nyt sitä tilannetta, että kun me odotettiin niitä ultrakuvia, että mitä niissä nyt sitten näkyy, niin juuri radio pauhasi sitä Haitin valtavaa asiaa. Sitten tuli kännykkäviesti Olavi, meidän kuoronjohtaja, että hän on menehtynyt syöpään ja me odotettiin, niin kyllä Herra siinä huutaa sydämestä ja sitten kun mentiin niitä kuvia kattoon, niin sitä oli se kasvain 12 senttiä, sitten sitä oli maksassa, sitten sitä oli munuaisissa ja mä purskahdin itkuun. Mutta kaiken läpi Herra on vienyt.
Halusit vielä Reijo vähän lisää.
Niin, taivaan isä varusti hyvillä lääkäreillä meitä. Ne oli keskussairaalan lääkäreitä. Ne oli kirjansa lukenut ja ne hoiti minua hyvin.
Niin, sä oot saanut kokea hyvää huolenpitoa siinä.
Joo, kyllä.
Elämän todella vaikeassa tilanteessa ja tunteet on ollut pinnalla ja hyvin jäänyt teillä mieleen kaikki, niin kuin usein tapahtuu, että ihan se tilanne, kaikki mitä kuuli ja mitä silloin näki, niin jää
Mutta minä pidän Jumalan johdatuksena, että minä sain semmoiset lääkärit. En minä tiennyt niitä kutsua, ne tuli ihan kutsumatta. Mm. Joo, tällä tavalla.
Onko näistä vaikeuksista ollut mahdollista puhua? Vai tunnistatteko te semmoista, kun monesti kuulee, että vaikeista asioista ei puhuta, vaan ollaan ennemminkin hiljaa? Miten teidän elämässä on ollut? Onko vaikeuksista ollut mahdollisuus puhua muille? Vai tunnistatteko sitä, että vaikeista asioista ei puhuta?
Mä ehkä kun olen lasten kanssa ollut 40 vuotta, niin se jatkuu se semmoinen niin kuin spontaanisuus, että meidän semmoinen ystävä perhe. Me kerrottiin niin kuin heille, ei nyt kelle tahansa, mutta heille, niin tämä Herra kauhistui, eihän sitä ihmiset yleensä sano. Ja sitten mä en oikein tiedä, että kuinka siinä pitää käyttäytyä.
Koitko sä niin, että se, kun siitä puhui, niin se auttoi?
Kyllä.
Joo.
Joo, en minäkään pitänyt sisälläni näitä. Kyllä minä kerron ihan. Minusta se niin kuin helpottaa, kun saa jollekin kertoa.
Joo, kyllä ystävien kanssa oli. Ja minulla on ollut se etuoikeus kyllä, että lasten kanssa on voinut puhua. Että alusta lähtien he ovat kyllä olleet mukana, sikäli ovat voineet, mutta kuitenkin. Että kyllähän siinä jäi paljon niin kuin itsellekin mietittävää ja pohdittavaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli ammatti-ihmiset kuvioon, niin sieltä löytyy kyllä aivan ihania ihmisiä.
Mulla oli 2007 ja 2010 välillä kävin terapia. Siellä sain käydä kaikki elämäni asiat, puhua läpi ja kaikki ne vaikeudet, mitä niissä oli tullut ja ahdistusta, niin se oli vielä semmoinen todellinen terapia, että sitten on elämä lähtenyt sujumaan paremmin, että on näin. Sitä kautta Jumalakin auttaa, uskova terapeutti oli.
Niin, tässä kuultiin jo, että se lähipiiri on tärkeä. Lääkärit on tärkeitä ja joskus terapia on ihan paikallaan ja hyvä apu. Minkälainen läheisten tuki oli silloin semmoinen, mikä tuntui hyvältä ja kannatteli siinä vaiheessa, kun tämmöinen vaikeus tuli elämään? Haluatteko sanoa siitä jotain?
Ja kyllä Jumalan sana se on, että hänen sanansa kestää, että tähän asti on Herra auttanut ja vienyt läpi.
Oliko se niin, että ystävät oli tämmöisiä, jotka muistutti siitä Jumalan sanasta, jos itse ei vaikka jaksanut lukea tai näin?
No en tiedä, kyllä ystävät jäi kakkoseksi, että niin kuin Jumalan palvelus mulle on merkinnyt aina läpi elämän tosi paljon.
Joo.
Ja sitten sieltä sillä on sitten aina tullut niin kuin omallekin kohdalle sana.
Sano vain Kari, jos sulla oli mielessä.
No minua tämä viimeiset kiusa, nämä suntileikkaukset, mitä oli, niin siinä mielessä niin ihan viimeistä leikkausta ennen kuin se oli, tai ennen sitäkin, kun sarivaimo tuli kuvioihin, ei silloin vielä vaimo, niin Jumala antoi niin kuin elävän lohdutuksen ja toivon elämä, että mä en jää yksin, jos mä joudun työkyvyttömyyseläkkeelle ja muuta. Siitä tuli semmoista elämää eteenpäin vievää virtaa.
Joo.
Ja tuosta sun puheenvuorosta muistin, että me laitettiin tänne se esirukous aina, kun Reijollakin oli 3 eri leikkausta sen vuoden aikana, niin sen koki ihan, että Jumala vastaa.
Kyllä.
Joo. Reijo.
Minä kävin nyt viime elokuussa. Olin keskussairaalan lääkärin vastaanotolla, syöpälääkäri. Kävin kuvauksissa, verikokeissa. Sitten oli hänen vastaanottonsa. Hän oli tutkinut minut ja sanoi, että sä oot ihan terve mies nyt. Oot lihonnut 5 kiloa viime käynnistä. Ja sitten sanoi, että kerran vuossa käyt enää täällä. Ei tarvitse käydä useammin. Se oli hieno asia.
No ne oli mahtavia uutisia.
Ja jos vielä saa sen, kun niitä oli 3 eri, niin tällainen näin. Ja sitten se, mikä oli munuaisissa, niin ei tarvinnut kokonaan munuaista, en mä tiedä kiinnostaako, mutta mä nyt kerron, niin poistaa vaan sitä päästä. Se oli tosi taitava lääkäri, kun sitten semmoinen yksi ainoa nuori oli lääkäri, mutta jokaisella meillä on oppimme, niin hän sanoi siinä aikaisemmin Reijolle, että ja jos se on munuaisissa, niin se on sitten menoa.
Mutta
ei se ollut se kuitenkaan.
Ei ollut sitten menoa. No, minkälaista on semmoinen lohdutus, mikä ei tunnukaan hyvältä, jota niin kuin kanssaihmiset saattaa antaa? Onko teillä sellaisesta jotain kokemusta, Anneli?
Oikeastaan tuohon äskeiseen kysymykseen vielä sen verran, että muutamat ystävät ovat uskollisesti pysyneet ja juuri rukouksissa ja tällä tavalla, että mä tiedän, vaikka ei niin mahdottoman paljon sitä yhteyttä ole enää, kun mekin olemme Raumalta muuttaneet, niin mä tiedän, että siellä on niitä. Ja sitten toisaalta niin ihan läheisten tuki, esimerkiksi Lassen vaimo, joka on työssä vastaavien vanhusten kanssa ja luona, niin hän huomasi semmoista, mitä itse en ollut huomannut. Ja sitten, kun mä alkuun ihmettelin aina, että miksi tuo mies on muuttunut, miksi se käyttäytyy tuolla tavalla. Ja tuli ärtymyskin ihan, ja mä sain näitä purkaa ja sain selvityksen, että vähitellen opin ymmärtämään, että nämä kuuluu sairauteen ja näitä tulee lisää. Että sieltä kautta tuli paljon. No sitten tuo toinen kysymys. Niin ei mahdottoman paljon. No totta kai niitäkin on ollut, mutta sitten itse mielellään vetäytyy pois. Että ei niin kuin hyvin paljon en ole jatkanut tämmöistä kanssa, mutta vähän niitä on ollut loppujen lopuksi.
Et suurin osa siitä tuesta on ollut sitä, mikä on tuntunut hyvältä ja on kannatellut. Ja tieto on ollut yksi ja esirukous ja tämmöisiä asioita. Kuinka koville usko joutuu tällaisessa tilanteessa? Onko tullut sellaisia ajatuksia, että hei Jumala, että onko siellä, onko Jumalaa, kuuleeko Jumala? Tämmöisiä epäilyksiä.
Kyllä siinä ainakin, kun Reijolla kun laihtui ja tukka lähti, eikä vielä tiedetty, mihin mennään. Eihän tänäänkään kukaan tiedä, mihin menee, mutta 5 vuotta ainakin on saatu lahjaksi. Mä en ollut Raamatusta ikinä sitä kohtaa lukenut, vaikka oli 15 vanhasta lukenut, että Jeesus, kun oli siellä Getsemaanessa, niin hän alkoi tulla kuoleman tuskaan. Mä en ollut ikinä sitä lukenut, saati sitten ymmärtänyt, mitä se niin kuin mahdollisesti voisi olla. Niin siinä vaan kun valvottiin ja kaikkea elettiin päivä kerrallaan, niin. Joo.
Reija.
Minä siinä sairauden aikana soitin muun muassa Matti Vuolanteelle. Ja Matti Vuolanen luki psalmissa 103. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhä nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Kun hän oli tämän lukenut, niin hän sanoi mulle, että pidä lujasti kiinni näistä sanoista. Se oli Matin terveiset.
Ja siinä varmaan, jos ihmisellä on se mieli, että me selvitään tästä, niin se on ihan eri, kun ajattelee, että se on sitten loppu.
No onko sulla, Kari, tullut koskaan sellaista tilannetta, että sä kysyt, että hei Jumala, kuuleksä mua? Kun sulla on ollut paljon vastoinkäymistä sen sairauden myötä.
Ei mulla jostain kummassa syystä Jumala armahtanut minut. Jotenkin varmaan se syöpäsairauden jälkeen, silloinkin mä en niinku oikeastaan paljon hetkahtunut, vaikka isä ja läheiset oli ihan kauhuissaan ja kun todettiin se kasvainkin. Ja mä niinku vaan vissiin olin ensimmäisenä sanonut, että niin, kyllä tämä paranee, että se on tehnyt Jumalan lahja, se on ollut vaikka silloin kun ollut uskossa, niin se on läpi elämä sitten ollut semmoinen toivo ja että kaikki kääntyy vielä parhain päin, että en ole kokenut mitään oikein syvää, eikä masennusaikanakaan ollut mitään semmoista, että miksi Jumala tämmöistä, että jotenkin sitä, mä oon vaan niin kuin makoiluja kärsinyt tai ahdistunut piikittelynä muu, mitä on sairaasti ollut, mutta en ole sitten kummemmin mitenkään Jumalaa epäillyt hänen voimassa tai ylipäätään sitä me toivoa, mitä hän antaa.
Miten haluatko, Anneli, sanoa tähän jotain?
No oikeastaan, kun mä olen ajatellut tietysti monta kertaa näitä asioita, niin mä sillä tavalla aina paremmin olen ymmärtänyt, että vanhempi ihminen sairastuu. Vaikka se ei mukavalta tunnukaan, eikä sitä olisi valinnut itse. Mutta sitten siinä tulee tämmöinen, että vähitellen ja jo monta vuotta sitten toinen on niinku poissa sillä tavalla kaikista muista murheista. Ja perheyhteisössä tulee sairautta myös muille, tulee vastoinkäymisiä. Niin tämä jää yksin, niin sitä aina, että ei voi jakaa, ei ole kenen kanssa jakaa, siis puolison kanssa. Niin kuin tavallisesti, että tätä niin kuin olen miettinyt, mutta toisaalta minä olen ollut tavattoman iloinen ja helpottunut siitä, kun miehen hän oli maallikkosaarnaaja. Että vaikka hän on unohtanut kaikki muut, hän on unohtanut nimet, siitä on jo pari vuotta, kolmeko on jo, kun mä joskus kyselin, että muistatko tätä ja tätä, vaikka sitä nyt ei saisi tavallaan kysyä, lasten nimiä ja lasten. En muista. Sitten mä kysyin, että mitä sana Jeesus merkitte. Hän on vapahtaja, että tämmöinen niin kuin on vapauttanut paljon, että kuitenkin tämä tärkein on mun miehellänikin muistissa. Ja, se niin kuin, ja hän antaa, Jeesus antaa meille voimaa siinä, että onhan monenlaisia päiviä ollut, mutta ei meillä ole semmoista ihan kokonaan, että miksi Jumala näin on tehnyt, vaikka kyselyjäkin on.
Kyselyitä voi olla ja monenlaisia tunteita, mutta jotenkin tässä kuulen sen, että Jumalan kädessä olette näitä vaikeuksia läpikäynyt. Mä olin tähän tällaisenkin teeman kirjoittanut, tai kysymyksen, että kun elämässä on kokenut kaikenlaista vaikeutta, että olisi voinut lyödä hanskat tiskiin ja lopettaa siihen paikkaan kaikki asiat, käpertyä yksin suremaan johonkin. Ja eikä ollenkaan näytä siltä, että teillä olisi näin tapahtunut, niin mikä siihen on ollut syynä, miksi näin ei käynyt. Mutta siitähän me ollaan oikeastaan saatu jo tässä kuulla aika paljon. Ei varmaan ole ehkä jäänyt teille kuulijoillekaan epäselväksi, että mistä se pääasiassa se apu tulee. Olen ymmärtänyt, että Jumala on se ollut, joka teidän tilanteessa on auttanut varmaan eniten. Mutta onko jotain muita asioita, mitä te haluaisitte tässä jakaa kuulijoille, mikä on auttanut näissä elämän vaikeuksissa?
Minä olen ajatellut omalta kohdaltani, että semmoinen, että on semmoinen ajatus, että kyllä paljon, jos antautuu tämän sairauden vietäväksi vaan, niin aina on ajatus, että en minä tästä parane. niin se on yksi semmoinen arveluttava merkki. Ja Jumalan kiitos, tästä parannutaan vielä. Ja näin minä sain sen. Näin Jumala ei hoisi tämän asian. Toki Jumalan on suurin osa siitä, mutta kyllä ihmisenkin vaikuttaa ihmisen tämä mieliala siihen.
Me pyydetään apua mikseriltä, kiitos. Se on varmaan todellakin semmoinen asia, että kun varjelee ne ajatuksensa siinä niin kuin myönteisessä, se on semmoinen yksi avain. Mutta entä sitten, kun on semmoinen tilanne, että sairaudesta ei parannekaan, niin kuin Anneli, sun miehellä on Alzheimer ja hän hiipuu tavallaan pois siitä rinnalta, niin mikä silloin on auttanut semmoisessa tilanteessa sua?
No, se on ihmisen osa tietysti tämä, että mä en osaa oikein tulevaisuutta sillä tavalla ajatella. Se on päivä kerrallaan ja sitä ei tiedä lähdöstäkään, kumpi mielestä lähtee ensin, mutta kuitenkin niin yritetään näin. Ja illalla me yleensä mennään nukkumaan, niin tai nykyisinhän nukkuu jo paremmin, kun meillä on hyvin monenlaisia vaiheita ollut, hyvin monenlaisia, että levottomia öitä ja karkaamisia, no näitä ei ole enää. Niin me laulamme aina, mä menen yleensä siihen petille sitten ja lauletaan ensin Yö joutuu eteemme, ja sitten toinen ilta on tullut luojani. Ja siihenhän rauhallisesti yleensä nukahtaa, ei aina, mutta yleensä kuitenkin. Että mulla on hyvin lyhyet suunnitelmat elämälle päivä kerrallaan, ja sillä tavalla hän on tosiaan nyt hoidossa, aina on 3 viikkoa kotona, ja viikon hän on sitten palvelutalossa, että mulla on sitten se viikko aikaa vähän tehdä omia ja levähtääkin välillä.
Mm. Että lepokin on tärkeää.
Tätä lapset painottaa.
Kyllä. Se on hyvä, että on sellaisia lapsia, jotka aina sitten vähän tuuppii levolle välillä. Ja tosiaan se päivä kerrallaan ja se, että ajatukset varjelee siinä myönteisessä, ettei jää niin kuin vatvomaan niitä murheita. Mites Kari, onko sulla jotain vielä semmoisia vähän niin kuin käytännön asioita tai tämmöisiä myöskin, mikä auttaa näissä tilanteissa?
Niin vaikeuksissa vai?
Niin.
No, mulla on kyllä varmaan ehdoton apu ollut se, kun mä tulin usko 93, niin, tai käänty elämä nöyryy Jumalan eessä, niin mä rupesin heti lukemaan Uuden testamentin kirjeet ja niistä erityisesti vihetti nämä toivon kohdat. Toivon Jumala täytöön ilolla ja rauhalla tiedät, jota teillä pyhän niin voimassa oli runsas toivo. Niin tähän toivoon Jumala haluaa kutsua, että niin kuin sekin, että kaikki koituu niin parhaaksi, niin meillä on toivoa kaikessa. Ja kyllä se Raamatun sana, sitä kun on lukenut sitten, kuinka paljon yksinäisyyttä ei ollut silloin aikanaan ja tälleen, niin siitä on tullut luettua paljon. Niitä Uuden testamentissa niitä samoja juttuja paljon, niin se niin kuin Jumalan sana vaikuttaa sitten ja antaa sen toivon, että ei tässä niin kuin omassa itsessä ole mitään hyvää, kun katsoa Kristukseen ja hänen sanansa ja siihen, mitä hän on, niin siitä se toivo tullaan.
Joo, toivon näkökulma ja se Raamatun sana. No Reijo, sä ainakin laulat kuorossa, vai muistaanko mä ihan väärin? Laulatko Leena myöskin?
Kyllä, minä laulan. Olen Viestiveljissä ja sitten tämän Luther-talon kuoronkin minä tulin ja semmoista.
Niin, paljon puhutaan siitä, että kuorolaulu on yksi semmoinen elvyttävä asia elämässä ja te olette löytänyt sen.
Viestiveljet on toiminut 20 vuotta.
Joo.
Ja mä oon yrittänyt koko ajan olla mukana.
Se on hieno.
Ja sitä ennen, mitä sä olit 30 vuotta jossain toisessa kuorossa.
Ja.
Niin, toisessakin kuorossa. Että se todella laulu on ihana asia. Hengellinen musiikki.
Joo. Vielä sanoa.
Ole hyvä.
Sitä mä ajattelin, että jos teillä on sukulaisten, läheisten piirissä, niin älkää jättäkö yksin.
Se on todella tärkeä asia. Varmaan kaikki kuuli siellä.
Et siinä, vaikka nyt ei sanota enää tämmöinen, mä tietysti puhun nyt tämmöistä sairaasta, että sairas ei pystykään enää kommunikoimaan, mutta yleensä hoitaja pystyy. Että se on tosi tärkeää.
Mm. Ei jätä yksin sitä muistisairasta, mutta ei myöskään sitä hoitajaa.
Joo.
Sen kyllä.
Siinä vaiheessa, kun on monikin, että ei pääse sitten, ei pysty lähtemään mihinkään, ei voi jättää. Tietysti silloin, kun on vapaalta, että saa, niin silloin pystyy. Niin kyllä ne päivät on pitkiä.
Mm.
Että se on sitä samaa, vaikka se onkin läheinen ja ihan niin. Mielellään tekee työtä.
Mutta siihenkin väsyy.
Joo.
Ja on
vaikka lyhyitä kontakteja, mutta kuitenkin, että kyllä se on tosiasia, että jollakin tavalla herkästi syrjäytyy.
Se on varmasti totta, kyllä.
Että
se, että pidetään huolta toisistamme näissä tällaisissa vaikeuksissa. Niin
erikoisesti tärkeää. Näin, kun on sitten semmoisia, joilla ei ole lähiomaisia edes.
Niin
se on vielä vaikeampaa. Näin ajattelen ainakin.
Niin, ja sulla on kokemusta tällaisesta, mitä ne tunteet voi olla silloin, kun toinen sairastaa siinä vierellä. Kari.
Vielä tuosta vierellä olemista, niin kuunteleminen, että ei meillä miehillä varsin ole taipumuksena aina ratkaista asioita selityksiä, että miten tässä päästä eteenpäin. Niin kuin Jobin kirjassakin, niin parasta apua, että me ollaan vierellä ja kuunnellaan, niin kuin Jumalakin välillä on hiljaa ja on kumminkin meillä lähellä.
Tämän paneelikeskustelun aihe oli, että tähän asti on Herra meitä auttanut. No entä sitten? Uskaltaako sitä odottaa elämältä hyvää, kun on tällaista kokemusta takanapäin?
Kyllä sitä vaan pitää luottaa Jumalan johdatukseen. Hän auttaa ja hän on sitten toinenkin tapa, hän ei auta sillä tavalla kuin me toivomme ja minä pyydän. Mutta jos meiltä toivo häviää, niin mitä me sitten?
Joo, mun tuohon vaan just, ja Kari siihen jo sanoikin, että toi, niin kuin Anneli sanoi, että älkää jättäkö, että jos tulee, sen huomasi tässä tautien rumpassa, että kyllä hyvin pian sitten niin kuin jää. Ja meillä on semmoiset Karjalasta tulleet ihanat sisarukset, niin se on varmaan kuullut karjalaisille tämä tämmöinen, että he pitää yhteyttä ja kaikkea, niin se on todella hoitavaa sillä lailla, että hei, niin, että täällä Hämeessä ehkä helposti sitten, kun ne määrätyt terveyskuviot jää, niin sitten jää koko ihminen. Että ja kuitenkin se olisi niin kertakaikkiaan tärkeää, että me nähtäisiin toisemme.
Mitä minä voisin sanoa tälle kuulijakunnalle? Kyllä sairasta ihmistä on hyvä käydä katsomassa. Jeesus sanoi, minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Se on plussamerkki taivaassa, kun käymme katsomassa. Ei muuta.
Niin ja siitä saa itse niin paljon kuin käy katsomassa, niin, että näinkin. Ei ole niiden omien ympyröitensä
kyllä.
Vanki.
Halusitko sinä sanoa vielä jotain?
No ihan tähän asti on Herra auttanut, niin minua se rohkaisee, että hän on auttanut tähän asti. Hän auttaa edelleen. Että siihen saa luottaa. Eihän meitä jätetä.
Hän auttaa edelleen. Mä kuulin sieltä, että joku sanoi, että ei oikein kuulu tämä puhe. Panelistien puhe ilmeisesti ei kuulu kauhean hyvin, niin koittakaa laittaa mikki oikein lähelle suuta. Melkein niin kuin söisitte sen, niin ehkä kuuluu paremmin sitten. Ja sieltä vaan sitten huudelkaa, jos todellakin tuntuu siltä, että ei kuulu. Että ei mene hyvä keskustelu ihan sivuun. korvien. Nykyään on tällaisessa modernissa psykologiassa on semmoinen tutkimus tai teema-alue kuin positiivinen psykologia. Ja sen alalta on paljon tuotettu semmoisia tutkimuksia, että vaikeat elämäntilanteet ja traumat, elämän kriisit, niin ne on merkityksellisiä ihmisen henkisessä ja hengellisessä muuttumisessa. Mitä mieltä te olette tämmöisestä ajatuksesta tai näistä tutkimustuloksista? Allekirjoitatteko te omassa elämässä, että näin on?
Kyllä, kun sanotaan, että lyö kovimpaan kallioista, lyö ihmissydämeen, että eihän meitä mikään muuta, että me ollaan niitä Aatamia ja Eevan lapsia, että se on ihan totta, että millä meitä sitten muovataan ja mitä polkua kukin kulkee, niin silloin sitten merkitystä taas jollekin muulle. Mä muistan tyttökoulussa, mä nyt täviä sanoin, niin historianopettaja sanoi, hän oli tosi paha ihottuma ja tällainen, niin hän kirjoitti sen tytön muistikirjaan, että älä valita vaikeuksistasi, niiden kautta opit parhaiten auttaa muita, että se on sitä Jumalan työtä.
Haluaako joku muu vielä tähän kommentoida jotain? Jalostaako kärsimys jollain lailla, niin kuin paljon puhutaan semmoisesta?
Tuollaisen korittorauskeri ensimmäisessä luvussa sanoo, että Jumala lohduttaa meitä ahdingossa, jotta me häneltä saamme lohdutuksen voimalla jaksamme rohkaista muita ahdingossa olevia. Alkukielellä se sana puhuu stressistä, mutta kaikki nämä vaikeudet tämmöisesti kasvattaa meitä toisten uskovien rinnalle kulkemaan vierellä ja rohkaisemaan. Ja rohkaisemaan esimerkkinä voimalla toisille ja vaikea, että miten Jumala pitää meistä huolta. Ja siihen saa uskoa, että Jumala pitää meistä huolta lähellä meitä ja vahvistaa meitä ja vie taivaan kotiin. Ja ei meidän uskovien elämä ole tarkoitettukaan missäkään menestykseksi ja juhlaksi. Taivassa ei yksi yhtä juhlaa alkaa vasta.
Niin, että parempaa kohti ollaan menossa.
No, ehdottomasti.
Joo, ihan sama ajattelin kuin te. Minusta vähän juhlallinen sana tuo jalostaa, mutta ainakin se kasvattaa. Ja useimmiten ja toivon mukaan lähentää myös taivaan isää. Itse ainakin olen kokenut, ei aina, mutta kuitenkin monta kertaa elämässä.
Niin, se on varmasti kyllä ihan totta. Mä löysin muuten Raamatusta semmoisen yhden, mä voisin sen tähän nyt lukea, kun mä täältä lippusista sen löydän. Vähän aikaa kestää, kun mä yritän plärätä näitä niin, että mä tiputan näitä. Nyt löysin. On semmoinen kirja kuin Habakkukin kirja siellä Vanhassa testamentissa. Siinä on 3. luku ja siinä on tämmöinen jae, että sillä ei viikunapuu kukoista eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä. Öljypuun sato pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole karjaa vajoissa. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Et voiko elämän tarkoituksen löytää kärsimyksen keskellä?
Roomalaiskirjan 5. luvussa puhutaan, oliko se näin, että koettelemukset teidän uskonne kasvaa kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksessa. Koetuksessa selviytyminen antaa toivoa. Sillä Jumalille vuodot on rakkaaseen meihin antamalle pyhän hengen. Jotenkin se kärsimys, että kaikki ne kasvattaa meissä kestävyyttä, jotta me kestäisimme vaikeuksia, mitä tässä elämässä tulee vastaan. Ja Jumala haluaa kasvattaa meidän kestävyyteen, kun ei tässä maailmassakaan niin kovin niin kuin tasapainossa tämä elämä on. Niin, ja miten vaikeaksi ajat tuleekin, niin Jumala haluaa vahvistaa meidän uskoa myös kärsimysten kautta, mutta hyvätkin asiat voi kasvattaa.
Että voi ihan kukoistaakin kärsimyksen keskellä. Voiko kärsimys olla myöskin tie luovuuteen? Tätä nyt kysyisin erityisesti Annelilta.
Voi kun kysyt vaikeita. No toivottavasti. Ja varmasti näin tekeekin. Mutta mä pikkusen sivuaa sitä, että kärsimys on hyvin moninainen ja siitä puhutaan paljon. Ja silloin äsken oltiin siinä aiheessa, että kokeeko kärsivä ihminen, että Jumala hylännyt, niin mulla on ainakin ollut monesti lohtuna se on pikku profetossa, mutta en mä muista tarkkaan nimeä, kenen kirjoittama, että hän on ääneti, koska hän rakastaa minua. Eli Jumala on välillä ääneti, se tuntuu siltä, mutta kyllä se voi johtaa, hyppään nyt tähän luovuuteenkin, että eri tavalla. Tietysti nuoremmat on eri lailla kuin me vanhemmat. Että mä en osaa sanoa, onko luovuutta, mutta mä ainakin tykkään vähän kirjoittamisesta. Että pakenen väliin siihen.
Niin, mä oon kuullut, että sä kirjoitat runoja. Jeesus, kun nousi ylös taivaaseen, niin hänhän antoi meille tehtäväksi, tai mehän ollaan niin kuin se Jeesuksen ruumis täällä maan päällä me kristityt. Me ollaan hänen käsinä, jalkoina, silminä, korvina. Mitä tämä merkitsee täällä kärsivässä maailmassa? Mitä se merkitsee teille? Olla Kristuksen ruumis. Hänen jalkansa, kätensä.
Palvelemaan Kristus tuli tänne eikä palveltavaksi, ja meillä on sama tehtävä, että meidät on kutsuttu palvelemaan toisiamme, erityisesti niitä, joita usko yhdistää, mutta maailmassa voidaan olla valona silleen pienissä tilanteissa, missä liikummekin, niin voimme osoittaa Jumalan rakkautta ja kirkastaa Kristusta. Se on se kaiken ydin, että kaikki mitä tehdään, niin olisi Jumalan kunniaksi.
Välin tätä asiaa mietin, kun olen itsekin ollut toiminnassa aika paljon mukana ja nyt on Helsingissä jättänyt kaikki vapaaehtoiset, kun en pääse kuitenkaan lähtemään, niin välin tuntuu, että no, en tiedä oikein mitä, mutta sitten mä ajattelin, että se on tosiaan palvelemasta hyvin arkisessa hommissa, hyvin arkisissa, eikä ne aina tunnukaan edes, sanotaan Kristuksen kirjeenä olemiselta, mutta sitä se varmasti sitten on. Tämä on nyt tämän hetken elämänvaihe.
Niin, Kristuksen kirjeenä voi olla hyvin arkisesti ja se on tärkeä paikka. Tässä on paljon kuultu nyt sellaisista kärsimyksistä, jotka on niin kuin tullut pyytämättä yllättäen, sairaudet, läheisen sairaudet. Entäs sitten ihan tässä lopuksi, kohta lopetellaan, entäs semmoiset kärsimykset, jotka on jotenkin niin kuin itse aiheutettu? Mun tulee tässä mieleen se ristiryöväri, jonka elämä oli täysin umpikujassa. Ilman tuntuu, että ei mitään poispääsyä enää ole. Mitä voisitte sanoa tämmöiselle kärsivälle ihmiselle?
Tänään soitettiin tuonne keskussairaalaan, niin ei siinä ole kuin esirukous, että niin kuin sanat on vähissä.
Ja semmoiselle ihmiselle, joka jotenkin on menettänyt kaiken elämässään, elämä on mennyt vaikka hunningolle ja on sössinyt elämänsä, niin kuin nykyään sanotaan, niin mitä tämmöiselle kärsivälle voisi sanoa?
Ainakin näin voi ajatella, ja että Kristus armahti ryöväriä. Niin tokihan armahtaa tänä päivänä yhtä lailla, että yhtä rakastava, armollinen Jumala on jokaiselle. Jokainenhan me omalla tavallamme olemme aiheuttaneet, siis koska olemme syntyneet syntiseen sukuun, mutta tietysti ymmärrän tuon sinun kysymyksen ja näin, mutta kaikille kuuluu armo, jotka ottavat sen vaan vastaan. Ja ja se tarjotaan kaikille.
Kiitos. Onko jollakin teistä joku semmoinen motto, minkä haluaisitte sanoa, joku tärkeä asia, mihin ihan tiivistää aivan niin kuin yksi lause, ei enempää, niin jonka haluaisitte sanoa tälle porukalle?
Mulle tuli mieleen yksi hengellisen laulun sanat. Mitä olisi mulla muuta, ellei olisi Jeesusta? Ellei olisi ristin puuta, täytyisi mun hukkua. Tämmöinen tuli mulle tuossa ajatus.
Olisiko jollain muulla? Haluaako sanoa jonkun moton vai tuliko jo sanottua? Tässä tuli paljon tärkeitä asioita jo sanottua.
Mulla ehkä sitten, kun omassa työssään ajattelin niitä lapsia, niin se on niin tärkeintä, että saa kokea olla, että mä olen tärkeä, niin kuin noissa runoissakin tuli ja muuta, se korpin poika, että ja se, että ei kulje toisen ohi, niin mä muistan, kun rippisleirillä oli isosena, niin Eero Veneskoski se nuorille just terotti tätä, että jokaisen on uskallettava elää omaa elämäänsä. Että, ja sitten Reijo usein muisteli semmoista vanhaa rovastia tähän lopuksi sanon. Se sanoi, että ei elämä niin mutkatonta ole, kun halutaan uskotella. On kysymys voimasta elää. Jumalan voimalla elää sitä elämää, minkä on saanut lahjaksi.
Hienoja ajatuksia. Nyt mä kysyisin lopuksi yleisöltä, onko teillä jotain, mitä te haluaisitte sanoa näille ihmisille, jotka täällä elämänsä on valottanut. Sitten jos tulee mieleen ja haluaa mikin, niin viittailkaa vaan. Mulla piti olla kysymys, mutta te vastasitte mun kysymykseeni. Eli mun kysymykseni oli se, että miten te ajattelette, että se mitä te olette kokeneet on muuttanut teitä, mutta te kaikki vastasitte siihen. Mutta se minkä takia mä halusin mikin oli se, että mä haluan kiittää teitä kaikkia, että te olette jakanut oman tarinanne ja oman kipunne ja sen sairauden, jonka keskellä olette, osa elätte yhä ja jatkatte sen kanssa ja osa on sen hieman aikaisemmin kokenut. Mutta hyvin rohkaisevia nämä teidän puheenvuorot, että kiitos siitä.
Vieläkö joku muu haluaisi sanoa jotain? Psalmeissa kuuluu kärsivän ihmisen ääni rukouksena Jumalan puoleen ja sieltä löytyy monesti niitä sanoja omille tunteille ja ajatuksille, joita tämmöisessä tilanteessa saattaa olla. Ja me kuullaan lopuksi Reijolta 2 psalmia. Ja siihen on hyvä lopettaa tämä meidän tilaisuus. Mutta mä haluaisin nyt kiittää kaikkia teitä, Leena, Reijo, Kari, Anneli ja toinen Reijo. Ja myöskin teitä kuulijoita ja ennen kaikkea taivaan Isä ja Pyhä Henke, joka tässä meidän kanssa tässä tilaisuudessa oli.